พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2449ถึง2504ใครไม่จริงกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่จริงกับผู้นั้นและผู้นั้นก็จะรู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้ทำสิ่งใดด้วยการทำจริงทานก็ทานให้จริงศีลก็ศีลให้จริงภาวนาก็ภาวนาให้จริงแล้วผลแห่งความจริงก็ย่อมจะต้องเกิดจากการกระทำเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยและเมื่อศึกษารู้ถึงความจริงในสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะรู้ว่าธรรมดามนุษย์เราทุกคนย่อมมีสภาพเหมือนกันคือมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายในที่สุดซึ่งความแตกสลายคือความตายนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวแม้ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครหนีพ้นไปได้แต่ว่าความตายนี้ควรพิจารณาว่ามีทั้งคุณและโทษสำหรับบุคคลผู้มีความคิดสั้นๆก็เป็นโทษแก่เขาทำให้ใจหดหู่หมดกำลังใจที่จะสร้างคุณงามความดีอะไรๆในโลกนี้ต่อไปคือเขาไปเห็นแต่ส่วนตายฝ่ายเดียวส่วนที่ไม่ตายมองไม่เห็นซึ่งความจริงของคนเราทุกคนมีเรื่องอยู่สองอย่างคือสิ่งที่ตายได้อย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ตายนั้นหนึ่งเช่นร่างกายเป็นธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปรไปจนถึงแตกสลายในที่สุดตามธรรมดาของเขาจะว่าตายก็ได้จะว่าไม่ตายก็ได้คำที่ว่าตายนั้นคือศูนย์หายไปจากญาติมิตรอย่างที่เคยเป็นอยู่แต่สภาพร่างกายได้แปรไปหารูปเดิมของเขาเท่านั้นเช่นธาตุดินก็แปรไปเป็นดินธาตุน้ำก็แปรไปเป็นน้ำธาตุไฟก็แปรไปเป็นไฟธาตุลมก็แปรไปเป็นลมเข้าหาที่เดิมของเขาฉะนั้นคนเราจะว่าตายก็ได้จะว่ายังไม่ตายก็ได้แต่ไม่คงรูปอย่างที่เราเคยเห็นโลกจึงสมมุติเรียกว่าตาย นักปราชญ์ผู้มีปรีชาญาณย่อมไม่เห็นแปลกในเรื่องของความตายเพราะร่างกายนั้นเขาวางเราและหนีเราไปทุกวันทุกวันแต่เราสิไม่เคยหนีเขาไม่ยอมวางเขาเสียทีเราติดเขาทุกๆอย่างแต่จิตใจที่ได้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้สิสำคัญเพราะว่าเป็นธรรมชาติไม่ตายเปลี่ยนแปลได้เพราะเหตุบุญกรรมเป็นผู้ตกแต่งศีลก็เกิดแต่จิตสมาธิก็เกิดแต่จิตปัญญาก็เกิดแต่จิตบุญก็เกิดแต่จิตบาปก็เกิดแต่จิตจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการที่บุคคลจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จะต้องคลายความยึดถือในตัวตนในรูปนามและในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะ6ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิให้เป็นหนึ่งอยู่เสมออารมณ์ภายนอกต่างๆที่เราเก็บมายึดถือไว้ก็เปรียบเหมือนเราเอาหาบของหนักๆมาวางไว้บนบ่าถ้าจิตใจของเราตั้งตรงเป็นหลักอยู่กับที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอแล้วนิวรณ์และกิเลสทั้งหลายก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้การเรียนกรรมฐานทางสันโดษคือให้เข้าใจกำหนดส่วนที่ละเอียดคือการเจริญธาตุลมตั้งสติกำหนดลมเข้าลมออกอย่าวอกแวกไปอื่นพยายามทำลมหายใจให้ละเอียดเข้าต้องประคับประคองลมตลอดทั้งจิตของเราด้วยให้เหมือนกับประคองสำลีในฝ่ามือฉะนั้นจนเรารู้สึกว่าลมไม่มีอาการเข้าอาการออกจิตไม่วอกแวกสงบเงียบตัดสัญญาอดีตอนาคตเสียได้จึงจะละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีความฟุ้งซ่านจิตจะเที่ยงไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตจะเป็นอานาปาณสมาธิจะเกิดกำลังขึ้นขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี้ให้ทำความรู้เหมือนกับเรากำลังนั่งอยู่บนก้อนเมฆหรือศาลากลางน้ำหรือกลางทุ่งปล่อยลมออกไปให้เย็นโล่งใจไม่เกาะเกี่ยวกับสัญญาในอดีตอนาคตทั้งดีไม่ดีทำใจเงียบเฉยปล่อยลมไปให้แรงทั่วตัวเหมือนกับเราพุ่งน้ำออกไปดับไฟถ้าเราทำได้ดังนี้และถ้าเราบำเพ็ญความดีจนถึงที่สุดเป็นเหตุละกรรมดีกรรมชั่วเสียได้แล้วจะไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงเลย เรียกว่าอมตะคือถึงพระนิพพานได้ในที่สุดนั่นเอง